Azad Nazar, mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan ruxsat olim Mahmudjon Yo'ldoshev. Domla, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Domla, u yoki bu odam e yo'q, b yo'q, birdan aqldan ozib qolishi mumkinmi?
Mumkin. Bunga jismoniy sabablar, ijtimoiy sabablar, ruhiy sabablar, bir qancha sabablar bo'lishi mumkin. Bunda aytaylik, xalq orasida bilasiz, ba'zi paytda qattiq bir qayg'u eshitganda ertasiga butun sochlari oppoq bo'lib qarib qolgan odamday chiqqan voqealar va boshqa shunga o'xshash.
Soch oqarib qolishi aqldan ozib qolganini belgisi emasda endi?
Yo'q, men sizga faqatgina misol keltiryapman. Bu aqldan ozish ham shunga o'xshagan qattiq ruhiy sabablar bilan bo'lishi mumkin demoqchiman.
Shundoq, masalan, kechqurun soppa-sog' yotib, ertalab aqldan ozgan bo'lib turishi mumkinmi shunday? Shu darajada tez bo'lishi mumkinmi deb so'ramoqchimanda?
Mumkin, mumkin.
Oho. Qanday bo'ladi masalan o'sha?
Bu ma'lum ma'noda ilgari ko'p bir voqealar sodir bo'lganu, bugun normal holatda uyiga kelib yotdi. U hech qanday biron bir sabablar yo'q. Kechqurun qattiq hayajonda tush ko'rib, kechasi uyg'onadi. Qarasaki, yon atrofi hamma uxlab yotibdi, hamma qop-qorong'ida o'zini qayerga joy topolmaydi. Va shu holatda kishi aqldan ozishi mumkin, bu sabablari bo'lishi mumkin.
Endi yo'q, be yo'q so'rayotganim yo'q, buni bilib turibsiz. O'sha kechagi Moskvadagi voqea, o'zbekistonlik ayol ekan, 39 yashar, Gulchehra Boboqulova masalasi. Shuning uchun so'rayapmanda.
Bu yerda uni hozir aqlni ozganga, aqldan ozganga, uni ayt bunday kasallikka yo'yish, buning o'sha ayol timsolida aytadigan bo'lsangiz, bu bir kunlik voqea bo'lmagan bo'lsa kerak.
Yo'q, men shu yerda aytib qo'yayim. Gulchehra Boboqulova aqldan ozibdi degan gapni aytishga hech qanday asosim yo'q. Xabarlarda ham bu haqda gap yo'q. Ekspertiza endi o'tkaziladi va ekspertizaning xulosasi hali yo'q. Va men Gulchehra Boboqulova aqldan ozgan degan gapni mutlaqo aytmoqchi emasman. Lekin u kishi qildi deb aytilayotgan voqea, ya'ni o'zi
xabarim bor, Facebookda o'qidim.
Ha, 4 yashar o'zi boqayotgan 4 yashar qizchani kallasini oldi, kesib oldi va shu bilan ko'chada ko'tarib yurdi, baqir chaqir qildi deyilgan xabarni o'zida o'sha aqldan ozishlik alomatlari ko'rinyapti menga. Shuni aytmoqchiman men.
Bu aqldan hozir stress holatda yoki hayajonga tushgan holatda biron narsa qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin u hozir uning aqli voqea bo'lib o'tgandan keyin to'liq joyiga ham tushishi mumkin. Bu konkret aniq mana shu ayolning shu qilgan ishi to'g'risida hukm chiqarib, uni aqldan ozganga chiqarish mumkin emas.
Yo'q, yani, men ham unaqa deyotganim yo'q, ha.
O'sha ma'lum ma'noda buni ekspertiza qilinadi, buning aytaylik sabablari boshqalari aniqlandi. U stress holatda qilgan bo'lsa, aytaylik aqldan ozgan, aqldan ozish darajasida bu ishni qilgan bo'lishi mumkin. Lekin butun endi bundan buyoqqa uni aqldan ozgan insonga chiqarib turib, ruhiy kasalliklar kasalxonasiga qamash mumkin bo'lmasligi mumkin. Chunki uning o'zi normal holatga qaytgan bo'lishi mumkin. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bu holatni bajarish uchun, o'sha bolani shunday qilish uchun u ma'lum ma'noda ruhiy turtki olgan bo'lishi mumkin. Buning uchun uni shu holatga keltirilgan sabablar qidirilishi kerak.
Endi sabablarni qidirishar ekan jurnalistlar o'sha ichki ishlardan olgan ma'lumotlarni to'g'risida yozishyapti. Moskvalik jurnalistlar, ular aytishyaptiki, o'zi yaxshi ayol edi ekan, masalan, o'sha bolani ota-onasi, uni ishga yollagan ota-onani o'sha Gulchehra Boboqulovaga hech qanday e'tirozi bo'lmagan, yaxshi enaga bo'lgan, oilani bir a'zosi deb bo'lib qolgan, lekin bu yil yanvar oyida uyiga pasport olishga borgan va o'sha yerda bilganki, eri yana bitta ayolga uylangan va mana shu holat unga qattiq ta'sir qilgan deyilyapti deb xabar qilishyapti rossiyalik jurnalistlar.
o'sha oilaning vakillari internetda yozishdi, bu holatga bunday voqeani sodir qilish uchun bizda hech qanday bunda gumon yo'q edi, u yaxshi ayol, yaxshi xizmatchi edi degan so'zlar berilgan va ularning aytaylik o'sha jumlalarining oxirida bitta e'tibor beriladigan tomoni, oxirgi paytlarda nihoyatda hayajonli holatda edi deyilgan. Mana shu hayajonli holatda qandaydir bir qo'ng'iroq bo'lgan bo'lishi mumkin, boshqa bir sabablar bo'lgan bo'lishi mumkin, uni ruhiy holatdan chiqarib yuborgan holat bo'lishi mumkin.
Baribir o'zi boqayotgan birovni bolasini o'ldirishini aql hech qabul qilmayapti-da.
Buni albatta qabul qilolmaysiz. Buni aytaylik, siz bilan biz faqat sabablarini, uni holatini, boshqa kerakli narsalarni o'rganib chiqmasdan turib biron hukm aytish qiyin. Lekin shunday bir ruhiy sabablar bo'ladiki, o'sha bu birinchi voqea emas. Tabiatda, jamiyatda o'z bolasini yoki maydalik o'z otasini, onasini jahl ustida o'ldirgan voqealar bo'lib turadi. Bu ruhiy nihoyatda katta hayajonga tushgan holatda bo'lishi mumkin.
Yo, qanchalik qo'rqinchli, qanchalik xunuk eshitilmasin, yana bir marta takrorlab aytaman, qanchalik xunuk eshitilmasin, agar ayol o'zini bolasini o'ldirib qo'ysa, bu darajada dahshatli tuyulmagan bo'lardi-da, bilyapsizmi?
Bu o'rinda men hozir mana shu sizning aytgan gapingizga tayanib bir narsaga xulosaga kelaylik. Mana siz aytyapsizki, ayol o'zining bolasini hatto o'ldirishi mumkin, lekin aytaylik, bu birovning bolasiki degan xulosaga kelyapsiz. Bu ayol mana shu bolaning o'ziga o'zining bolasiday bog'lanib qolgan bo'lishi mumkin. Bu holatda, o'sha turtki holatda bu xayolidan chiqib ketgan bo'lishi mumkin, aytaylik, bu begona bola ekanligi. Buni bevosita o'sha onaning aytaylik qo'l ostidagi tirik jonga tajovuzi, u o'zining bolasimi, boshqami, qo'shnining bolasimi, o'sha paytda to'g'ri kelgan aytaylik tirik jonga hujum qilishi bo'lishi mumkin.
Endi domla, siz mana psixologsiz, siz bilan psixolog sifatida gaplashyapman-da. Ana shunday vaziyatlarda miyani qandaydir bir himoya mexanizmlari bo'lmaydimi? O'sha qaytib bo'lmaydigan darajaga kelib qolgan paytda to'xta deydigan narsasi bo'lmaydimi miyani?
Hozir bu narsa shu bilan bog'liqki, miya shu darajaga hayajonga tushganki, mana shuni shunday qilsam to'xtaydi degan xulosaga kelib qoladi bu. Ya'ni jamiyatda orasidagi mutish holatni men shuni bajarsam endi to'xtayman degan xulosaga kelib qoladi. Ya'ni oddiy holatni olaylik. Bir ona o'zining bolasiga aytaylik, bolasi janjal qildi, biror narsani talab qildi, lekin ona boshqa sabablar bilan hayajonda edi. Endi shu bolani aytaylik bo'g'ib o'ldirib qo'yadi-da, men jamiyatni bu boladan qutultirdim degan o'ziga ijobiy yo'l izlaydi bu. Mana shu holatga tushgan holatdagina u hujum qiladi. Demak, bu jamiyatga, o'ziga, bolaga yaxshilik qilyapman degan xulosaga o'tib ketgan bo'ladi bunday paytda.
Yana bir masala, Gulchehra Boboqulova bilan bo'lgan voqea alohida bir shaxsning miyasida ro'y bergan avariyami yoki ijtimoiy hodisami bu?
Yo'q, buni hozir ijtimoiy tomonlari, ijtimoiy sabablari bo'lishi mumkin. Bu joyda aytaylik, men suhbatning boshida aytgan jismoniy, ruhiy, ijtimoiy sabablari bo'lishi mumkin. Mana shunday holatlarda inson, mana bizning qanday bo'lmasin, aytaylik, miyamizni ko'pincha kompyuterga solishtiradi-yu, aytaylik, kompyuterning o'zida ham buzilish bo'lib turgani, xuddi shunday inson miyasida ham to'satdan mana shunday avariya holatlar uchrab turadi. Bu hali ko'p tomondan aytaylik, fiziologlar ko'p harakat qiladi buni tushuntirishga, xirurglar hatto harakat qiladi, misol avariyalar paytida bo'lgan voqealarda ko'p shug'ullanadigan, bu soha bilan ko'p shug'ullanadigan psixologlar, psixiatrlar. mana shu psixolog bilan psixiatrlar buni haqiqatda mana siz aytgan o'sha avariya holati deb qabul qiladi. Bunday holatlar uchrab turadi.
Domla, millionlab o'zbekistonliklar, umuman markaziy osiyoliklar tashqarida mehnat migratsiyasida yuribdi. Asablari taranglashgan, asablari qaqshagan. U Gulchehra Boboqulovani boshiga tushgan ish tahdidi juda ko'p odamni, minglab, yuz minglab odamni boshida bor. Shunday tahdid.
Da.
Avariya tahdidi.
Da, da.
O'shalarni asablarini sog'lomlashtirish mas'uliyati bormi davlatning zimmasida?
Bu yerda davlatning zimmasida alohida biror narsa bu yerda aytish davlatning bo'yniga biror narsani qo'yish qiyin. Bu uzoqdan kelib aytish mumkin. Mana ishchi joylari joylarda tashkil qilinishi kerak, davlatning iqtisodiy holati yaxshilanishi kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak. Chunki ko'p gapirish mumkin. Lekin boshqa bir sababni olaylik. Mana Suriya ahvoli, boshqa aytaylik janjal chiqqan joylar, hatto mana Afg'onistonni oling. Suriya, Iroq va boshqalardan endi ma'lum sabablar, urush sabablari bilan aholi aytaylik ko'chib ketyapti. Lekin Afg'oniston aytaylik hatto g'arb mamlakatlari Suriyadan, Iroqdan boshqa mamlakatlardan bu qochoqlarni qabul qilsak, Afg'onistondan qabul qilmaymiz degan hatto anovlarni aytyapti. Demak, bu yerda aytaylik davlatlarning bo'yniga alohida aytaylik bir yuk yuklash, majburiyat yuklash qiyin. Uning sabablarini albatta yuklash ham mumkin. Lekin bevosita ularga hozir yordam chorasini cho'zadigan davlatdan ehtiyojlar aytaylik bo'lgan bilan ilojlar bo'lmasligi mumkin.
Yo, endi yo, siz men hozir aytayotgan vaziyatni Suriyadagi fors majorga qiyoslayapsiz. Bir xil emas vaziyat. Bir xil emas. U yerda urush, bu yerda masalan o'sha millionlab o'zbekistonlik Rossiyada yurar ekan, bu tinchlik sharoitidagi gapni aytyapman va bu yerda boshqa vazifa, boshqa muammolar. Endi, masalan, o'sha asablarni qaqshashdan saqlash uchun qandaydir bir davlatlar darajasida, hukumatlar darajasida o'sha mehnat migrantlarini ahvolini yaxshilashga, bir yengillashtirishga xizmat qiladigan qandaydir bir shartnomalarmi, bilmayman, nimadir qilish kerak emasmikin deyman-da.
Juda yaxshi bo'ladi agar buni ikki tomonlama aytaylik, O'zbekiston davlati ham, Tojikiston davlati ham va boshqa davlatlar ham bu muammo bizda bor deb ko'tarib chiqsa. Aytaylik o'sha Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa bir Turkiya o'shaligi mehnat migrantlari borgan davlatlar shu qochoqlarning o'zlariga psixologik xizmatlarini tashkil qilsa, bu juda yaxshi bo'ladi. Ularning birinchi o'rinda mehnat faoliyati nihoyatda unumdorligi o'sadi. Mehnat faoliyatining unumdorligi o'sadi. Ularga aytaylik ruhiy yordam tashkil qilinsa, ularning oilasidagi sog'inchlarini, bolalarining aytaylik sog'inganliklarini hammasini ruhiy ma'lum ma'noda aytaylik yengillashtirish xizmatlarini tashkil qilish mumkin va juda zarur holatlar bular.
Yaxshi. Endi aholini o'sha mehnat migrantlarini ruhiy salomatligi ustida borar ekan gap, kechagi bir xabar esimga tushdi. Mana kecha biz xabar qildik, O'zbekistonda 29-fevraldan hech kim mehr va e'tibordan chetda qolmasin shiori ostida aholini chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazish ishlari boshlandi deb xabar qildik. Va ma'lum bo'lishicha shu 300 nafarga yaqin yetakchi olim va malakali vrachlar viloyatlarda bo'lib aholini o'sha tibbiy ko'rikdan o'tkazar ekan. Siz ikkita davlatni qiyoslay oladigan odamsiz, mana katta kishisiz. Tibbiy ko'rik masalasi keyingi yillarda qanday O'zbekistonda? Mana sovet davrida spravka so'rab borsangiz ham fluorografiyadan o'tkazardi albatta. Shunaqa xizmatlar bormi?
Bu xizmatlar qolgan. Bu xizmatlar bor, lekin ma'lum ma'noda mana shu narsalar meditsina erkinlashib ketganligi uchun ko'p odamlarning sotsial meditsina xizmatlariga qatnamasdan pulli meditsina xizmatlariga qatnab o'zlarini aytaylik boshqa davolash yo'llariga kirib ketganligi uchun bu narsalar ma'lum ma'noda so'yganligi sezilgan edi. Mana bu hozirgi bizda ko'tarilgan masala umumiy aytaylik tibbiyot nazaridan o'tkazish bu juda zarur. Ayniqsa aholining o'sha meditsina xizmatiga muhtoj tomonlariga aytaylik qaratilgan tadbir menimcha juda yaxshi natijalar beradi. Chunki ko'pchilik o'z vaqtida meditsina xizmatiga oldindan borib davolash arzonga tushishini hali aytaylik ko'pincha anglab yetmaydi. Biron narsaning oldini olish, ayniqsa meditsinada sog'liqning oldini olish, bir vaqtlari kapalab 4-ta 5-ta tabletkalarni birdaniga yemasdan aytaylik bitta tabletkani 4-dan birini aytaylik yillar davomida yeb yursa bu arzonga ham va o'zining sog'ligiga ham foydali bo'lgan tomonligini odamlarimiz ko'pincha aytaylik bu sohadan uzoq bo'lganligi uchun meditsina targ'ibotining ozligi uchun uni sezmasdan ko'zdan qochiradi. Menimcha bu yaxshi xizmat, yaxshi tadbir.
Yaxshi tadbir deyapsiz, lekin o'sha xabarimizga yana qaytaylik. Demak, 300 kishi butun mamlakat bo'ylab yurib tibbiy ko'rikdan o'tkazar ekan. Birinchi eshitganda go'zal tadbir bo'lib ko'rinadi, lekin agar mag'ziga qaraladigan bo'lsa, bu qandaydir bir propagandistik ishga o'xshayapti-da. Endi qarang-da, 30 millionlik butun mamlakatga 300 kishi qachon 30 millionni hammasini 300 kishi ko'rib bo'ladi? Balki o'sha tibbiy ko'rikdan o'tkazish ishini tizimini boshqacha qilish kerakdir. Sistema yaratish kerakdir.
Menimcha bu yerda 300 kishi butun mamlakatni tibbiy ko'rikdan o'tkazib beradi degan tushunchaga bormaslik kerak. Bu 300 kishi o'sha viloyatlarda boshqa joylarda borib shu xizmatning, shu tadbirning yo'lga tushib ketishiga tashkilotchilik qiladigan kishilar bo'ladi. Ma'lum ma'noda zarurat bo'lganda bularning ichidagi yetuk mutaxassislar ko'rib ham chiqadi kimlarnidir. Lekin bularning asosiy xizmati, asosiy tadbirning ishga tushib ketishini yo'lga qo'yadigan kishilar, bular tashkilotchilar sifatida o'z faoliyatlarini boshlasa va davom ettirsa yaxshi bo'ladi. Faqat o'zlarigina aytaylik bu butun aholini o'sha ko'rikdan o'tkazamiz desa, bu aytaylik urinib bo'lmaydi degani.
Sog'liqni saqlash vazirligi ham xuddi siz o'ylaganday o'ylayotgan bo'lsa, zo'r bo'lardi.
Endi
kunni yana bitta mavzusi toshkentliksiz domla, Oloy bozori buzilyapti ekan. Yo'lish tushmadimi?
Men shunday deb uchar quloqqa yetgan ma'lumotlarni eshitdim. Biron bir qurilish bo'lishi mumkin, lekin ularning aytaylik umumiy rejalarini buni shahar ma'muriyatidan, arxitekturasidan, boshqalardan so'rash kerak. Lekin hozircha hech qanday xabar yo'q.
Yo'q. Siz xabarsiz qolibsiz, Toshkentda o'tirib xabarsiz qolibsiz. Kecha buldozerlar ishga tushdi. O'sha eski menimcha 50-chi, 60-chi yillarda qurilgan bo'lsa kerak, haligi burchak ustunlik timlar bor-ku rastalar.
Men yonidan bugun o'tdim, hozirgina o'sha tomondan kelyapman, balkim narigi tomondan tushgandir, lekin xabar eshitdim, buziladi degan xabar eshitdim.
Kecha bu ish bilan shug'ullangan hamkasblarim Toshkentdan gapirganlar biroz afsuslanishdi. Endi Toshkentni timsol edi, tarixiy bozor edi, me'moriy yodgorligida degan gaplar esa aytildi. Menimcha hech qanday bir tarixiy yoki me'moriy qiymati yo'q edi. Menimcha buzib bir zamonaviy qilib qurgani to'g'ri yoki
bu yerda men oddiy bir kishi sifatida aytaman, shaharning biron bir joyidan biron bir narsa buzilmoqchi bo'lsa himoyachilar ko'payib ketadi ba'zi holda. Lekin bir oddiy qilib aytganda eskirib qolgan narsalarni, arxitektura, tarixiy, boshqa ahamiyatlari bo'lmagan narsalarni buzib joyidan yaxshi narsa qurilsa, bu yaxshi-ku. Mana xabaringiz ham bor, qancha aytaylik internetda ham boshqa ma'lumotlarda ham chinorlarni qirqqanligi uchun qancha tortishuvlar bo'ladi. Chinor daraxtining odam sog'ligiga zararligi to'g'risida qancha gapiriladi.
Shu joyda men sizni gapingizga qo'shilmayman taqsir.
Bu sizning pozitsiyangiz. Bu mening pozitsiyam. Misol uchun aytaylik, su çınarının oranına özünüzün minyillik tereklerine hem ilk ekiş mümkün.
Ya terek, terek 10 yılda 15 yılda çırıydı tahsır. Yani Farg'ona'da, Farg'ona'na boyamız Farg'ona'da.
Boyanman.
Ha. Oşa bir 50-60 100 yıllık çınarları turardı. Hiç kim mesela Farg'onadan köçüp ketganmas oşa çınarını dep.
Juda yaxshi, lekin O'zbekistonning juda o'ziga ahamiyatli 1000 yillik daraxtlari bor. Misol uchun aytaylik, O'zbekistonda o'sadigan archalar 500 ming yillar o'sadi. Nimaga bularni o'stirmaymiz?
Yo, domla, chinor masalasi shu qadar chigal, shu qadar topishmoqli masalaki, vaqti kelib buni siri ochiladi. Bu darajada, bu agar chindan ham to'g'ri ish bo'layotgan bo'lganda, shu paytgacha olimlar u mutasaddi idoralar isbotlab bergan bo'lardi. Bu yeng ichida qilinayotgan ish bu.
Balkim butun shaharda balkim ular chinorlarni kesish balkim noto'g'ridir. Lekin bittagina o'sha shaharning o'rtasida qarg'alar uchib, barglari to'kilib, iflos bo'lib yotadigan xiyobonni tozalab hozirgina nihoyatda bir chiroyli joy bo'ldi. Men bunga aksincha xursand bo'ldim.
Amir Temur xiyobonini aytyapsizmi?
Ha.
Agar samimiy aytayotgan bo'lsangiz, shu gapni men besh ketmadim domla sizga.
Bu sizning pozitsiyangiz.
Rahmat.
Men o'zimni aytaylik shu Toshkentning yashayotgan bir fuqarosi sifatida o'sha o'rtadagi 8-ta chinorni deb turib shaharning aytaylik ko'rkam bir joyini
cho'lga aylantirdik.
Keling, men o'sha cho'lda sizni bir mehmon qilayin.
Xudo xolasa. Marvojni olib beraman o'sha joyda.
Men sizga boshqa narsalar tashkil qilib beraman.
Rahmat sizga. Xo'p, domla, rahmat sizga.
Xo'p. Omon
bo'ling. Xayr.